Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Jistě jste mě již poznali po hlase. Hlásí se vám Iveta Richtaříková a pořád Letem světem internetem. A kam myslíte, že se podíváme nejprve, co bude naší první zastávkou dnes? No, nemůže to být nic jiného než Balkov. Přečteme si článek, který vyšel dnes na serveru Parlamentních listů a který má titulek Nakažení migranti a demise Chovance. Zákulisní informace po včerejším útoku v uprchlickém zařízení u Plzně. V zařízení pro zadržování cizinců v Balkové na Plzeňsku došlo v pondělí k nepokojům. Zasahující policie si se vzbouřenci poměrně rychle poradila a vřavu ukončila. V objektu se původně zabarikádovalo zhruba 15 cizinců. Jeden z nich se prý pokusil o sebevraždu. Důvodem celého incidentu pak mělo být vyhoštění jednoho z jedinců. Píše o tom oborový server Krim. Plzeň.cz. V místnosti se podle serveru vzbouřili dva Nigerijci, kteří následně strhli svým jednáním ostatní. Přestali komunikovat, zabarikádovali se nábytkem, částmi nábytku také zaútočili na policii. Při zásahu, který následoval a jenž velmi rychle celý incident ukončil, nebyl nikdo zraněn. Každý, kdo přichází do České republiky, si musí uvědomit, že takto komunikovat nemůže, řekl k tomu Chovanec s tím, že tito lidé musí komunikovat normálním, civilizovaným způsobem. Jak podotkl, mají k dispozici překladatele i neziskové organizace, s nimiž mohou své potíže z úřady případně řešit. Ministr vnitra dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí, které s přijímáním imigrantů souvisí. V Bruselu pak vždy prosazoval odmítavé stanovisko Česka ve věci kvót. Jak uvádí server Krimi.cz, kdyby ho prý vláda v této otázce přehlasovala, zvážil by podání okamžité demise. Včerejší případ pak měl dohru v plzeňské nemocnici. Podle serveru totiž by měli být vzbouřenci mimo jiné nakažení tuberkulózou a u jednoho se prý mohlo jednat i o ovlivnění jinou látkou. Tato verze však není oficiálně potvrzena. Po ošetření však byli migranti odváženi pryč, zda zpět do Balkové nebo do jiného zařízení, není jasné. Tak milí přátelé, máme zde další radůstku v uvozovkách a u nás prozatím nový fenomén a to jsou nepokoje imigrantů prozatím držených pod zámkem v Balkové nebo jinde. Ale všimněte si toho, jak najednou, loni byl ještě úplně klid a teď najednou začínají přibývat případy takové prozatím drobné náznaky toho, co se děje v západní Evropě. A já osobně se domnívám, že u nás to nebude trvat ani zdaleka tak dlouho. Relativně dlouhou dobu jsme měli relativní klid a potom to půjde ráz na ráz. Byla bych ráda, kdybych se mýlila, ale obávám se, že tak nějak to bude. A že to potom bude skutečně otázka týdnů, než se to sem všechno nasune, než tady začnou nepokoje a než budeme přesně v té situaci, v jaké je západní Evropa. Toto je jedna z prvních vlaštovek, domnívám se. A o tom, že se skutečně blízká na horší časy, svědčí i další událost, která se stala před několika dny v naší republice a my si k ní nyní přečteme článek a rozbor pana VK ze serveru aeronet.cz. Článek vyšel 29. května, to znamená včera, a má titulek. Exkluzivní informace zevnitř. V Chomutově to byl regulérní teroristický útok. Hrdina přesto míří do vazby. Cikanizace české politiky dosahuje vrcholu. Na kauzu jsme upozornili i ruská a americká média. Lakmusový papírek demokracie páchne žumpou a lidé si pořizují zbraně na darknetu. Bude líp? Vy bílí, držte huby, cigánů je moc, letíme do Kanady žádat o pomoc, stejně jste všichni rasisti. Já rozbiju ti čelisti a nakopu tě do řiti, aj more. Tak přesně tato slova z písně Chomutov, zpěváka a textaře Hustého Wimpyho, mě i hned napadla, když o víkendu přišla zpráva o zastřelení cikánského útočníka v autě na nechvalně proslulém chomutovském sídlišti Písečná. V noci z pátku na sobotu podle informací 34-letý cikán nasedl do dodávky a začal s ní najíždět a bourat do okolních zaparkovaných aut, ale také výjížděl na chodník do lidí, kteří v tu dobu byli venku vzhledem k charakteru sídliště a tudíž nespali, jak je jinde v republice obvyklé. Páteční večery a noci jsou obvykle rušné i na jiných sídlištích, ovšem Chomutov má svá specifika. Jak nás dnes do redakce informoval jeden ze strážníků městské policie Chomutov, který čte náš server a chce zůstat v anonymitě, městští a republikoví policisté vyčíslili škodu na zaparkovaných autech na 150 tisíc korun a celé to bylo trochu jinak, než jak informují mainstream nová média. Na YouTube se objevilo svědectví ženy, která celý incident viděla z okna. Muž, který střílel na muže v autě, prý už předtím zastřelil lidem z okolí psa. Vezmeme-li v úvahu, že byla už noc a byla tma, tak není jasné, jak mohla jen třeba podle pouličních lamp, pokud tam vůbec svítí, vidět, kdo vlastně střílí. Celý incident vznikl hádkou mezi dvěma cikány, mezi mladším a starším mužem, mezi kterými byl podle svědkyně příbuzenský vztah. Byli posilněni asi alkoholem a mladší cikán nastoupil do Fordu Transit a začal s ním najíždět do druhé muže. Podtitulek: Strážník městské policie poskytl podrobnosti o útoku. Podle informace městského strážníka, který nám poslal podrobnosti, to bylo ale trochu jinak v tom smyslu, že starší cikán se před útočníkem schovával právě za zaparkovanými auty a útočník v dodávce do nich najížděl, aby staršího muže schovaného mezi nimi zabil tak, že ho nabouraným autem přimáčkne k druhému autu, anebo ho odstrčené a nabourané auto zavalí a muž skončí pod ním. Starší muž pokaždé uskočil a schoval se za další zaparkované auto a tak to pokračovalo pořád dokola a okolo celého sídlištního bloku. Jednalo se podle policistů o několikanásobné pokusy o vraždu, ale policisté mají o tomto zákaz mluvit, proto se strážník obrátil na naši redakci. Strážník se podle svých slov o nás dozvěděl minulý týden z pořadu České televize, V závorce jednalo se o ten pořad na ČT2 o takzvaných proruských webech a rozhodl se kontaktovat právě nás. Děkujeme České televizi za reklamu, no řekněte, kdo z vás to má? Nelíbí se mu, že teroristický útok je zmanipulovanými médii v České republice, kterým už podle svých slov nevěří, a organizací Romea prezentován jako rasistický útok, protože muž, který celou situaci vyhodnotil jako teroristický čin a muže v dodávce zastřelil, by si naopak podle něho spíš zasloužil vyznamenání prezidenta republiky za statečnost, protože muž v dodávce nedokonal čin vraždy jen díky tomu, že byl tímto občanem zastřelen. Svědkyně na videu, které natočila nezisková organizace Romea, reportérovi tvrdí, že střelec volal na útočníka slovy: drž už tu černou hubu, ty z, víte co, to zprostý slovo, cikánskej. Tato informace je v rozporu s policejní zprávou, kterou jsme do redakce získali spolu s informací o průběhu útoku dodávkou. Podle informací z vyšetřovací zprávy totiž muž vůbec nemluvil, nic neříkal, pouze otevřel dveře od domu, vyšel ze dveří asi 4 kroky, natáhl ruku se zbraní a řidiče v autě zastřelil ve chvíli, kdy chtěl začít couvat a přejet svého příbuzného za autem. Auto pokračovalo v jízdě ještě několik metrů a potom se zastavilo. Informace o počtu výstřelů se rozcházejí. Podle posledních informací zaznělo až 9 výstřelů. Střelec zabránil teroristickému útoku a redakce AE News zvažuje, že po zhodnocení dalších podrobností a ve spolupráci s kolegy v Praze navrhneme dotyčnou osobu prezidentovi republiky na medaili za statečnost a kauzu medializujeme v zahraničí ve spolupráci s našimi partnerskými žurnalisty v Rusku a v USA. Tento čin je dobrým příkladem pro celou Evropu a Evropskou unii, kdy legální vlastnictví zbraně může zabránit teroristickému činu přímo na místě události. Podtitulek: občanská odvaha zabránila teroristickému útoku za volantem. Redakce AE News poskytla informace o případu jak ruským, tak i americkým médiím jako příklad občanské odvahy v České republice a modelový vzor občanské angažovanosti v Česku při probíhajícím teroristickém útoku. Tato kauza bude sloužit jako skvělý a dokonalý lakmusový papírek před podzimními volbami do poslanecké sněmovny. Redakce AE News bude v souvislosti s touto kauzou pečlivě sledovat výroky a reakce českých politiků a vytvoříme seznam pro voliče, podle kterého se budou moci na podzim u voleb orientovat. Politici, kteří budou v této kauze tvrdit, že šlo o hrdinský čin a občanskou statečnost, budeme moci označit za kvalitní a rozumné politiky s logickým myšlením. Pokud se ale politici pokusí na této kauze zviditelnit jako ochránci cikánského teroristy za volantem tranzitu a budou mluvit o rasismu střelce, takového politika a jeho politickou stranu si budete muset označit černým vykřičníkem. Teroristé z auty útočili v Berlíně, v Londýně, v Nice a nyní i v Chomutově. Pouze ale v Česku celá věc skončila dobře, protože statečný hrdina neváhal nasadit vlastní život a útočníka za volantem včas zneškodnil, než stihl napáchat větší škody na majetku a než stihl zabít autem člověka. Všimněte si také ve videu Romeji, že cikánská žena o útočníkovi nemluví jako o Gádžovi, ale o Čechovi. To je absurdní, že? Cítíte z toho tu prvoplánovost a rasismus na ruby? De facto jde o to, aby cikáni mohli nyní říkat, že Češi zabíjí Romáky cikány. Jako kdyby se cikáni Čechy necítili, i když neziskovky dokola točí propagandu o tom, že cikáni jsou také Češi, že všichni jsme Češi. Jakmile dojde ale k takovéto kauze, je z toho pogrom a cikáni už nechtějí mít s Čechy nic společného. Podtitulek: na teroristu střílel zaměstnanec vězeňské stráže. Střelcem je zatím podle nepotvrzených informací zaměstnanec vězeňské služby, který je legálním majitelem služební zbraně a těší se v domě velké úctě jako slušný člověk. Situaci podle svých slov vyhodnotil jako teroristický útok a rozhodl se zakročit k ochraně životů a majetků, protože z vlastních zkušeností ví, že policejní hlídky na sídliště dojíždějí obvykle do 15 až 20 minut po zavolání a to už by mohlo být pozdě. Najíždění do zaparkovaných aut, za kterými se schovává člověk a útok ohrožuje ostatní lidi, nelze kvalifikovat nějak jinak než jako terorismus. Celá kauza se může stát skvělým příkladem pro Českou republiku ve světě, jak je připravena čelit teroristickým útokům, kde obyvatelstvo je připraveno zasáhnout a použít legálně držené zbraně proti útočníkům. Stejně tak ale hrozí opak, že místo toho se pokusí neziskový sektor a mocenské síly v České republice usilující o omezení držení zbraní o to, aby případ byl vykreslen jako rasismus a hrozba, která má zapůsobit jako impuls pro omezení držení zbraní v České republice. Kauza se tak stane skutečným lakmusovým papírkem české demokracie před podzimními volbami. Lidé však na nic nečekají a podle posledních informací si začínají pořizovat stále více a více zbraní. Někteří legální cestou, jiní ale tou druhou, obvykle na darknetu, kde se dají nakoupit za bitcoiny zbraně, které mají původ na Ukrajině. V diskuzích na darknetu se píše, že se čeká na otevřené hranice a bezvízový styk Ukrajiny s Evropskou unií, doprava zbraní na černý trh do Evropské unie z Ukrajiny potom bude mnohem lacinější a i ceny zbraní na darknetu poklesnou. Z diskuzí na temné síti je možné sledovat především rozhořčení lidí nad nezvládnutou migrační krizí a neschopností vlád chránit životní prostor pro vlastní občany. Nejvíce zbraní nakupují Poláci na darknetu, to je vidět v diskuzích o zbraních a o domobraně na darknetu. Lidé v České republice mají v živé paměti masakr z Uherského Brodu v roce 2015, kde zoufalý člověk, kterého exekutor podle informací připravil o veškerý majetek, to česká média účelově zamlčela v celé kauze v roce 2015, vzal svoji legálně drženou zbraň a vstoupil do restaurace a zastřelil 8 lidí a potom sám sebe. Ovšem způsob, jakým je zastřelil, ten otřásl veřejným míněním o policii nejvíce. Útočník totiž nejprve vzal hosty restaurace jako rukojmí a přivolaná hlídka policie na místo zásahu se stáhla a zavolala zásahovku. Ta přijela až ve chvíli, kdy bylo po všem. Podtitulek: Lidé mají před očima masakr z Brodu a proto už nečekají na příjezd policie a brání se sami. Než dorazila zásahová jednotka, střelec popravoval v restauraci v Brodě jedno rukojmí za druhým a policisté schovaní v podřepu za rohem to poslouchali a počítali výstřely z restaurace na prstech. 1, 2, 3, 4. Útočník střílel, zabíjel, z restaurace se ozýval křik a volání o pomoc, policisté ale seděli v podřepu za rohem restaurace a čekali na posily. Byl to ukázkový příklad toho, že spoléhat se na policii v České republice nemá smysl, protože policisté mají odvahu čelit pouze neozbrojeným občanům. Jakmile policista spatří, že proti němu stojí člověk se stejnou palebnou silou, pistolí, policisté se okamžitě stahují a mají směrnici volat zásahovku. Tím vzniká okno až 30 minut, kdy střelec může zabíjet a popravovat, protože ví, že policisté nezasáhnou, protože na zásah proti odhodlaným kombatantům nemají řadoví policisté v České republice výcvik. Proto lidé v České republice si po události v Brodu uvědomili, že nemohou spoléhat na policii, pokud ozbrojený kombatant, terorista, vstoupí do obchodu nebo restaurace. Je potřeba být ozbrojen a být schopen opětovat palbu anebo se bránit proti šílenému řidiči za volantem, který vás bude nahánět autem po sídlišti a bude vás s ním chtít přejet a zabít. Každá společnost je jen tak bezpečná, jakou svobodu dá občanům k vlastní obraně. Pokud společnost nedovolí občanům se aktivně bránit, jde o tyranii, kde takzvanou bezpečnost smí zajišťovat jen orgány režimu. Každý občan, který vidí na ulici řidiče, že najíždí do lidí, honí člověka a chce ho přejet a bourá do aut, naprosto jasně pochopí, že jde o terorismus. A osobní odvaha musí být oceněna. Jak by se potom psalo v médiích, že útočník v autě po honičce někoho přejel a zabil a nikdo proti tomu nezasáhl? To by byl extrém podobný Londýnu, Nice nebo Berlínu. V Česku to tak ještě není. V Česku ještě lidé mají odvahu se útočníkům sami bránit. Takoví lidé zaslouží uznání a úctu. Dejte najevo svým politikům, že podporujete občanskou obranu a plně podporujete hrdinský zákrok občana proti teroristovi za volantem. VK, šéfredaktor AE News. Ano, přátelé, je to tak, bude to na nás, abychom se ubránili, to je zcela jednoznačné, takže nebuďme lhostejní a pokud se cokoliv bude dít, tak zejména je-li tam více lidí, tak je potřeba těm, kdo jsou aktuálně ohroženi, pomáhat. Na druhou stranu obávám se, že ten hrdina si to ještě pořádně odnese. Prozatím, pokud vím, tak byl obviněn z vraždy a čeká ho tedy opravdu obtížné období. Nicméně domnívám se, že pokud bránil někoho dalšího, zcela evidentně někoho, do koho ten člověk najížděl, tak minimálně by tam měla být nutná obrana třetí osoby, nebo by se o ní mělo jednat, pokud si to ještě správně pamatuji. Nicméně pro nás to znamená mít odvahu, naučit se mít odvahu a chovat se odvážně, protože na tom bude záležet všechno. A my si k tomuto tématu teď přečteme jeden článek, který vyšel 28. května na Parlamentních listech. Článek má titulek Prezident Zeman, odvaha je těžká, zbabělost je levná. Přeji všem Evropanům, aby našli odvahu. Je to projev prezidenta republiky při převzetí symbolického klíče od obce Lidice. Takže teď si přečteme ten projev. Vážená paní starostko, milí spoluobčané, rád jsem přijal pozvání do Lidic, protože právě zde si vzpomínáme na tragickou událost naší historie. Kdyby to byla jenom nostalgická vzpomínka, tak by to bylo málo, ale bohužel, jak říkal Santayana, lidé, kteří zapomněli na svoji minulost, jsou odsouzeni k tomu ji znovu prožít. A my prožíváme to, čemu se říká iluze déjà vu, iluze již jednou viděného. Iluze, že se opět vrací mezinárodní terorismus. Ale ona to není iluze, ona je to, jak se kdysi říkalo po sovětské okupaci, tvrdá realita. V minulosti byl mezinárodní terorismus reprezentován především rasovou nenávistí, kterou stělesňovalo nacistické Německo. Dnes je mezinárodní terorismus charakterizován náboženskou nenávistí islámského fundamentalismu, ale výsledky jsou v obou případech stejné. Dovolte mi, abych vzpomněl na svoji nedávnou návštěvu Číny, v jejímž závěru jsem se byl poklonit obětem takzvaného Nankingského masakru, kde zahynulo 300 tisíc civilních obyvatel v roce 1937. Řekl bych, že tehdy začala druhá světová válka, válka mezi Čínou a Japonskem. My jsme příliš europocentričtí a domníváme se, že druhá světová válka začala v září 1939, ale nebylo tomu tak. Chtěl bych připomenout, že v roce 1935, kdy Němci okupovali demilitarizovanou zónu v Porýní, bylo možné dosáhnout toho, že by britské a francouzské divize bez jediného výstřelu dokázaly německou okupační armádu porazit, protože ta neměla ve své výzbroji žádné ostré náboje a měla příkaz se stáhnout, jakmile narazí na odpor. A místo toho byly vydány některé prázdné protestní rezoluce proti porušení Versajské smlouvy, třeba že tehdy v Německu byl německý generální štáb a jeho šéf, generál Halber, který pokládal Adolfa Hitlera za nebezpečného blázna, připraven právě na základě tohoto zásahu britských a francouzských ozbrojených sil Hitlera svrhnout. Kdyby k tomu došlo, nebyla by Mnichovská dohoda, nebyl by holokaust, nebyla by druhá světová válka a tedy by ani nebyly Lidice. Jak málo tenkrát chybělo. Ale takzvané demokratické země měly tehdy v čele zbabělce. Nebyl tam ani Churchill, ani de Gaulle, byl tam Chamberlain a byl tam Daladier, byli tam lidé, kteří v pohodě svých kanceláří se obávali tehdy pacifisticky naladěné většiny svých voličů, kteří se báli války. A protože se báli malé války, měli nakonec válku velkou. A tím chci závěrem svého vystoupení přejít k analogii se současnou situací. I my jsme dnes zbabělci a vím, že přihlouplí novináři mě budou za tuto kritiku kritizovat. Jsme zbabělci proto, protože často otevíráme náruč islámským radikálům, často mluvíme o toleranci vůči nim, často mluvíme o přizpůsobení se jejich kultuře, byť je tato kultura neslučitelná s evropskou kulturou, která zde vznikala a vyrůstala pro mnohá a mnohá staletí. Myslím si, že dnes bychom si měli uvědomit, že teroristické útoky v Evropě jsou právě dílem naší zbabělosti, která je vydávána za multikulturní toleranci. Česká republika se nemá za co stydět. Bojujeme proti islámskému terorismu v Afghánistánu, v Iráku, na Sinaji, v Mali i v jiných zemích. Ale co dělají ti ostatní? Před 2 dny jsem se vrátil ze summitu NATO v Bruselu a na pracovní večeři, když všichni vyjadřovali kondolence britské premiérce, jsem říkal, já nechci na každém summitu NATO někomu kondolovat, protože se jednou může stát, že budete kondolovat mě. A aby k tomu nedošlo, potřebujeme dosáhnout toho, aby islámští radikálové, kteří jsou dnes viditelní na sociálních sítích, nebyli považováni za zbloudilé ovečky evropské civilizace, ale naopak za nepřátele této civilizace a aby byli deportováni, případně uvrženi do vězení. Vidíte na příkladech těch, kdo způsobili řadu evropských teroristických útoků, že je tajné služby měly v hledáčku po řadu měsíců a nic s tím neudělali. To je právě ta zbabělost maskovaná jako multikulturní tolerance. A tak přeji všem Evropanům a nejen jim, aby našli odvahu. Odvaha je těžká, zbabělost je levná, ale díky zbabělosti zde můžeme mít nové a nové Lidice. Mějme proto odvahu. Děkuji vám za vaši pozornost. Milí posluchači, to byl projev našeho pana prezidenta v Lidicích. Že by vedle velkých měst mohl teror zasáhnout i venkovské oblasti. Tyto informace britský deník The Mirror přinesl již před rokem, ale nyní byl tento text doplněn a stává se opět aktuálním. Podle bezpečnostních expertů se nemohou cítit bezpečně nejenom obyvatelé Londýna, Manchesteru či Birminghamu, ale také v odlehlých venkovských oblastech, kde zdánlivě nemohou teroristé příliš získat. Opak je bohužel pravdou a minimálně zbystřit svoji pozornost by měli i tamnější obyvatelé a úřady. Jak zmiňuje The Mirror, přímo na britské půdě by se tak mohl opakovat teroristický útok z tuniských pláží v červnu 2015, kdy osamělý vlk v uvozovkách postřílel 40 turistů, z nich většina měla britský pas. Ačkoliv ve Velké Británii nepanuje po celé léto počasí vhodné ke koupání, přímořská letoviska jsou Brity hojně navštěvovaná a pokud by se příznivě vnitřce Islámského státu rozhodl provést v těchto místech teroristický útok, jen stěží by mu úřady dokázaly zabránit. V jeho západní části země, kde se nachází celá řada pláží a přímořských letovisek, v rámci pětiletého plánu vzniká jakási základna, kde budou shromažďovány informace pro boj s terorismem. Součástí plánu je také posílení přítomnosti specializovaných jednotek a odborníků na terorismus. Jak před pár měsíci uvedl deník Sunday Express, vláda počítá s investicí ve výši 143 milionů liber. Bezpečnostní experti se stále ve větším počtu domnívají, že příznivci Islámského státu se budou při organizování dalších teroristických útoků soustřeďovat právě na oblasti mimo větší městské aglomerace, protože zdejší policejní jednotky jsou pro boj s terorismem vybaveny o poznání méně než jejich městští kolegové. Přesto se ukazuje, že po každém dalším teroristickém útoku, i když jejich strůjce ve většině případů sledují zpravodajské služby, moment překvapení je až příliš mocnou zbraní. Claude Moninket z European Strategic Intelligence and Security Center dokonce tvrdí, že lidé nebudou v bezpečí ani za zdmi vlastního domu. Panují velké obavy z toho, že teroristé mají v plánu chodit ve venkovských oblastech doslova dům od domu. V jeho západní oblasti Velké Británie tak probíhají rozsáhlá cvičení, která mají zdejší policejní jednotky na možnost teroristického útoku připravit. Tak až tam to dopracovali ve Velké Británii a my se teď naopak podíváme na server parlamentnelisty.sk a přečteme si článek o tom, že je možné být statečný, je možné prokázat odvahu a je možné postavit se z vůli. Článek vyšel včera a má titulek Video z Polska se šíří jako lavina. Brusel bude naštvaný. No a opět se ozval i Viktor Orbán. Zatímco západní politici se po krvavém teroristickém útoku v Manchesteru zmohli jen na obvyklé floskule o potřebě zachovat mír a zůstat jednotní, polská premiérka Beata Szydlová byla o mnoho odvážnější. Krátké video z jejího vystoupení v polském sejmu koluje po internetu. Do centra pozornosti se ale dostal i Viktor Orbán. Nehodláme se stát součástí bláznivého plánu bruselských elit. My chceme pomáhat lidem a ne politickým stranám. Ne politickým elitám. Mám odvahu se jich zeptat, kam směřují. Evropo, povstaň a zbav se své letargie, jinak budeš každý den oplakávat své děti. Pokud konečně nepochopíte, že dnešní teroristické hrozby jsou skutečnost, která se může kdykoliv týkat kohokoliv z vás a kteréhokoliv národa, a neuznáte, že Polsko má právo se bránit, stavíte se proti Evropě, proti nám všem, uvedla Szydlová. Je třeba si jasně říct, že toto je útok na celou Evropu, na naši kulturu, na naše tradice. A proč o tom vlastně mluvím? To je dobrá otázka, protože všichni v této místnosti si na tuto otázku musíme odpovědět. Ale to samé musí udělat všichni Evropané. Chceme politiky, kteří nám říkají, abychom si zvykali na teroristické útoky a kteří označují teroristické útoky za incidenty? A nebo chceme politiky, kteří vidí nebezpečí a chtějí proti němu bojovat? Zeptala se. Z politických lídrů východní Evropy na sebe obvykle poutá nejvíce pozornosti maďarský premiér Viktor Orbán. Tentokrát pozval do Budapešti americkou mezinárodní organizaci pro rodinu, IOF, to britský deník Independent označuje za nenávistnou vůči komunitě LGBT. Toto označení si podle britského deníku organizace zaslouží proto, že bojovala proti uzavírání manželstev osob stejného pohlaví. Proti uzavírání manželství. Slovensky je to manželstěv, tak manželstěv, tak jsem se spletla. Čili bojovala proti uzavírání manželství osob stejného pohlaví. Jak vyhlásil Orbán na prorodinné konferenci, v národním zájmu je usilovat o přirozenou reprodukci. Evropa je stará, bohatá a slabá. Naopak část světa, odkud k nám přicházejí migranti, je mladá, chudá a silná. Prohlásil maďarský premiér a připomněl i některá opatření, s jejichž pomocí chce vláda dosáhnout své cíle v oblasti rodinné politiky. Mezi jinými je to i odpuštění části dluhů matek s minimálně 2 dětmi. Doufáme, že v průběhu následujících 2 desetiletí se zvýší počet narozených dětí o 2,1%, uvedl Orbán, a ačkoliv neměl žádné homofobní narážky, britskému deníku to stačilo, aby publikoval protiorbánovský text. IOF často kritizují neziskové organizace, protože bojuje proti zmíněnému uzavírání homosexuálních manželství a také proti potratům. Něco takového je ve světě politicky korektních liberálních médií a s nimi zpřízněných neziskovek jednoduše nepřípustné. Humorné je, že britský deník tituluje předsedu vlády Orbána jako maďarského prezidenta. Prezident má přitom v maďarském politickém systému výrazně slabší roli. A teď se přesuneme na server hnonline.sk a přečteme si článek s titulkem Trump vrací úder, slibuje změny ve vztazích s Německem. Článek vyšel dnes. Roztržka mezi Trumpem a německými představiteli nabírá obrátky. Americký prezident Donald Trump dnes znovu upozornil, že obchodní deficit Spojených států s Německem je velmi vysoký a tedy pro Američany též velmi zlý. Špatný. Na svém twitterovém účtu Trump k tomu dodal výčitku, že Berlín investuje o mnoho méně než Washington do ozbrojených sil a do NATO. Velmi špatné pro USA, to se změní, uzavřel Trump ve svém textu. Šéf německých sociálně demokratických poslanců Thomas Oppermann na to v reakci uvedl, že Trump svým nejnovějším tweetem dal jasně najevo, že vnímá Německo jako politického soupeře. Sociální demokracie SPD je společně s konzervativní unií CDU-CSU součástí koaliční vlády kancléřky Angely Merklové. Trump kritizoval kvůli nízkým zbrojním výdajům na nedávném summitu NATO drtivou většinu evropských spojenců. Nejtvrději se ale zaměřil na Německo kvůli krajině nepříznivé vzájemné obchodní bilanci. Američané jsou v celkovém deficitu od roku 1975. V loni představoval bez započítání služeb 750 miliard dolarů, z toho skoro 350 miliard připadalo na Čínu. S Německem dosahoval 65 miliard, tedy o něco méně než s Japonskem a o něco více než s Mexikem. Německá kancléřka Angela Merklová po summitu NATO a zemí G7, které následovaly po sobě, dala najevo odstup vůči USA a prohlásila, že Evropa se bude muset spoléhat víc sama na sebe. Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel dodal, že krátkozraká politika americké vlády jde na úkor zájmů Evropské unie. A teď se podíváme na server sputniknews.com a přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek USA přišly o status světového lídra. Ministr zahraničí Německa. Ministr zahraničních věcí Německa Sigmar Gabriel ostře kritizoval administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa a prohlásil, že Spojené státy ztratily status přední velmoci západního světa. Píše o tom časopis Der Spiegel. V rámci kulatého stolu o problémech uprchlíků a migrace poukázal ministr zahraničí SRN na bezmocnost USA jako nejdůležitější velmoci v západním společenství hodnot a vyzval k odporu politice Bílého domu. Podle jeho názoru nynější izolacionistická linie Washingtonu má záporný vliv na situaci ve světě. Gabriel zdůraznil, že s příchodem Trumpa se poměr sil na mezinárodní scéně změnil. Západ se stal trochu menším, konstatoval. Skritizoval také pozici nové administrativy v otázkách migrace a boje proti změnám podnebí. Podle jeho názoru iniciativy Bílého domu v těchto oblastech jenom komplikují existující problémy. Kancléřka Angela Merkelová dříve prohlásila, že Evropa už nemůže spoléhat na jiné, že země Evropské unie mají vzít svůj osud do vlastních rukou. Německá média spojila výroky Merkelové s neuspokojivými výsledky jednání německé a americké delegací na summitu G7 v Itálii a s nadcházejícím Brexitem. A nyní článek, který vyšel také dnes a který má titulek Lavrov okomentoval Macronova slova o Sputniku a RT. Moskva pokládá slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o ruských médiích, Sputniku a RT za projev setrvačnosti protiruské kampaně a přitom nejsou žádná fakta, která by potvrdila, že francouzský předák má pravdu, prohlásil ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Myslím si, že se v těchto hodnoceních projevila jistá setrvačnost protiruské kampaně, kterou rozpoutala ještě Obamova administrativa a která zachvátila i řadu jiných zemí, mimo jiné v Evropě. A tuto setrvačnost nemohou naši západní partneři nijak překonat, řekl Lavrov na tiskové konferenci a zdůraznil, že žádná fakta přitom nejsou. Francouzský prezident Emmanuel Macron během tiskové konference o výsledcích setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem řekl, že představitelé RT a Sputniku nebyli připuštěni do jeho volebního štábu kvůli tomu, že šíří lživé informace a pomluvy. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že v Kremlu nesouhlasí s vyjádřeními francouzského prezidenta o informační agentuře Sputnik a televizním kanálu RT. Tak já bych řekla, milí přátelé, že je to celé úplně naopak. Macron vpustil pouze média, která šíří lži a nevpustil média, která šíří nebo se o tom alespoň snaží pravdu. A když už jsme na serveru sputniknews.com a zároveň i u prezidenta Macrona, tak si přečteme ještě jeden článek, který také vyšel dnes a který má titulek Macron nevyloučil další sankce. Putin vyloučil, že budou mít nějaký vliv. A je to názor. Jehož autorem je Igor Gaškov. Prezidenti Ruska a Francie Vladimír Putin a Emmanuel Macron uskutečnili dvoustranné setkání ve Versajském paláci Velký Trianon, který byl dříve rezidencí francouzských králů. Rozhovor trvající o hodinu déle, než bylo plánováno, byl zakončen tiskovou konferencí, během níž oba prezidenti hledali společný plán vzájemných vztahů. Emmanuel Macron prohlásil, že považuje za možné další sankce proti Rusku v případě zostřování konfliktu na Ukrajině. Podle Putinova názoru sankce žádným způsobem nepřiblíží Kyjev a neuznané republiky k míru. Podtitulek: obvinění jsou, důkazy ne. Během přípravy k návštěvě ruského prezidenta se jeho francouzský kolega všemi způsoby snažil vytvářet obraz tvrdého politika, který se nechystá vynechávat údery. Své setkání s ruským prezidentem Macron oznamoval slovy dialog a náročnost. Během předvolební kampaně prezident Páté republiky připomínal možnost diktátu Putina a tvrdil, že čeká nátlak a sliboval, že se nechystá podřizovat. Bolestnou otázkou pro obě strany zůstávají dvě krize, ukrajinská a syrská, k nimž se přidávají otázky o vztahu k ruským médiím ve Francii. Stejně jako jeho předchůdce François Hollande, Macron dodal, že se chystá dosáhnout míru v Donbasu a demokratických změn v Sýrii. Nový francouzský prezident dodal podrobnosti pouze o tom, co se týče chemických zbraní. Další příklad jeho použití bude pro Macrona červenou linkou, kterou nesmí nikdo překročit. Prohlášení nepříliš diplomatické vzhledem k tomu, že nebyly předloženy důkazy o provedení chemického útoku ze strany Bašára Asáda. Francouzský prezident se rozhodl přiostřovat tam, kde logika společného vystoupení předpokládá zaoblování ostrých úhlů. Macron prohlásil, že RT a Sputnik neměli přístup k jeho volebnímu štábu, protože údajně Russia Today a Sputnik šířili nepravdivé informace a pomluvy. Ale důkazy o této pomluvě, stejně jako v případě s Asádovými chemickými zbraněmi, opět nejsou. To jsou opravdu špatné manýry. Připijím si skleničkou krymského na to, aby novopečený francouzský prezident přestal lhát o RT a Sputniku. Macron se roztrhl. Laciný vaudeville o RT a Sputniku v podání francouzského prezidenta, napsala šéfredaktorka RT Simoňanová na svůj Twitter. Podtitulek: vzájemné kroky vstříc. Pokusíme se najít zbližující body, řekl během jednání Vladimír Putin. Podle Macronova názoru výsledkem jednání bylo objevení možnosti spolupráce. Shodná stanoviska Macron i Putin ochotně předvedli v tématu boje proti terorismu. Oba prezidenti prohlásili, že jsou rozhodnuti bojovat proti tomuto zlu. Francouzský prezident zdůraznil, že právě terorismus považuje za svého hlavního protivníka v Sýrii. Toto téma využil ve svůj prospěch Vladimír Putin, který řekl, že nelze na cestě boje proti terorismu ničit stát. Macron přiznal, že považuje kolaps států na Blízkém východě za škodlivý, jelikož to znamená ohrožení demokracie. Podtitulek: Macron chce vypadat jako brutální. Útočný tón, který zvolil Macron, zřejmě může provázet dvoustranné vztahy i v budoucnosti. Mnohé svědčí o tom, že tvrdost je vlastnost Macrona jako politika, ale jestli je to jeho skutečná vlastnost nebo předváděná, to je otázka. Ve francouzské politické třídě je už dost těch, kteří považují Macrona za hrubého a cynického. Například několik dní před setkání s ruským prezidentem bývalá ministryně ekologie Séjourné Royalová si postěžovala médiím, že prezident ji neupozornil předem na to, že ji nechce vzít do své vlády. Bývalý francouzský premiér Valls nedostal od Macrona ani právo představovat jeho nově vytvořenou stranu na volbách a bývalá místopředsedkyně strany Republikánci podle úniku informací nedostala funkci v kabinetě, protože se připojila k Macronovi příliš pozdě. Macron se pokouší vypadat jako brutální, zřejmě i proto, že během volební kampaně byl často obviňován z amorfnosti. To se týká i zahraniční politiky. To už je konec tohoto článku a je zde ještě poznámka, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. A teď jedna zajímavá zpráva ze serveru fdnews.ru. Článek vyšel včera 29. května a má titulek V Kyjevě panika. Spojené státy americké obvinily vládní orgány Ukrajiny za genocidu vlastního národa. Ve svém projevu ve Washingtonu před zástupci business kulatého stolu americký prezident obvinil ukrajinské orgány z rozpoutání genocidy proti vlastním lidem. Toto mělo říci americké CNN rádio. Navzdory komplexní podpory poskytované Spojenými státy na Ukrajině bohužel musíme konstatovat, že situace v zemi se zhoršila i nadále se zhoršuje. Finanční prostředky mizí v neznámém směru, ale nikoli na ekonomické oživení země. Zdá se, že vláda Ukrajiny není schopná řešit úkol zabezpečit důstojný život pro své občany. Na všech svých činnostech bují korupce, či ne na všech svých, ale na všech jejich činnostech, ve všech jejich činnostech bují korupce a neochota vykonávat funkce svěřené rozvoji průmyslu a zlepšení ekonomické výkonnosti. Bereme na vědomí výrazný pokles životní úrovně obyvatel Ukrajiny, neschopnost a neochota ukrajinských orgánů k nápravě, ale naopak opatření podstatně zhoršily situaci celé populace. A proto je těžké nenazvat tento stav genocidou vlastních lidí, uvedl prezident. CNN ironicky poznamenává, že poprvé Bílý dům nazývá věci pravými jmény. A to je děsivé. Tak jsme právě slyšeli, milí přátelé, jak bez skrupulí Spojené státy hážou své někdejší spojence a vykonavatele své slouhy, jak je hážou přes palubu. Dobře jim tak. Nemám na mysli samozřejmě ukrajinský lid, ale tu pakáž, která se tam natlačila do čela státu. Vážení posluchači, a náš dnešní poslední článek bude svým způsobem i takovým antré k dalšímu vysílání Svobodného rádia, protože v 19 hodin bude hostem studia Beta pana Vladimíra Kapala, pan Jiří Kobza, a budou spolu hovořit o hrozbě islamizace Evropy. A článek, na který se nyní podíváme, vyšel včera na serveru eurosprávy.cz a má titulek 60-letý muslim si koupil 10-letou nevěstu a není to neobvyklý případ, varují aktivisté. Dívky po svatební noci mohou i vykrvácet. Abuja. V nejchudší zemi arabského světa nebývale roste počet dětských nevěst. Na vině je fakt, že v zemi zuří válka a všude panuje chaos. Rodiče proto často kvůli penězům prodávají své děti, především dívky. Právě tak podle agentury AP vypadá každodenní realita v Jemenu. Nasrinin manžel býval velký optimista provozující řeznictví a restauraci. Rodina se měla dobře a měla hodně peněz. Pak se ale v Jemenu začala stupňovat občanská válka a stát se naprosto zhroutil. Podniky zkrachovaly, manžel začal Nasrin zneužívat a nakonec přišel rozvod. Brzy poté se žena ke svému zděšení dozvěděla, že její manžel souhlasil s prodejem jejich 10leté dcery asi 60-letému muslimovi za v přepočtu asi 90 tisíc korun. Nasrin se podařilo svatbu zablokovat a i se svou dcerou se teď skrývá. Její případ ilustruje to, co lidskoprávní aktivisté popisují jako katastrofální situaci pro dívky v Jemenu, kde Dramaticky roste počet dětských sňatků. Po 3 letech bojů jsou miliony rodin úplně bez peněz a po opuštění domovů musí žít v různých táborech. Rodiče jsou zoufalí, že nemohou svým dětem poskytnout ani pořádné jídlo nebo že nedokáží ochránit čest svých dcer. I proto vidí v dětských sňatcích jakousi příležitost. UNICEF v březnu informoval, že dětská manželství v Jemenu se znepokojivě rozšiřují. V průzkumu provedenému v září v 6 provinciích 72% respondentek uvedlo, že se vdalo dříve, než jim bylo 18 let. Pro srovnání před válkou to bylo asi 50%. Celkem 44% žen teď dokonce uvedlo, že se vdali předtím, než jim bylo 15 let. Rodiče provdávají své dcery, aby se zbavili nákladů na péči, nebo proto, že se domnívají, že jim rodina manžela může nabídnout lepší ochranu, vysvětluje UNICEF. Rodiny také usilují o výplatu věna, které by jim pomohlo vyrovnat se s těžkostmi spojenými s konflikty. Tamní organizace zaznamenávají i extrémní případy. Jeden muž například neměl hotovost na nákup listů, které se žvíkají jako povzbuzující prostředek, tak obchodníkovi dal svou dceru. Jiný muž kvůli věnu provdal svou dceru 3x za 2 roky a dívce v té době ještě nebylo ani 18 let. Jedna dětská nevěsta, která byla vyměněna za taxi, vykrvácela poté, co byla nucena mít sex několik dnů o svatbě. Nebo po svatbě, nevím, jak to tady myslí. Asi po sobě by tady mělo být. Tady je zřejmě chyba. V Jemenu neexistuje žádný minimální věk pro vstup do manželství. V roce 1990 zákon stanovil věkovou hranici 15 let, norma ale byla parlamentem zrušena kvůli tlaku muslimských konzervativců, kteří tvrdili, že právo šaría nezakazuje dítěti vstup do manželství a že pokusy o omezení této praxe by byly západní spiknutí. I když ministerstvo spravedlnosti vydalo směrnici proti sňatkům dívek mladších 18 let, soudci ji většinou ignorují. Pohlavní styk s dětskými nevěstami je zakázán do doby, než dívka dosáhne puberty, ale zákon je téměř nemožné prosadit. Skupiny bojující za lidská práva mají zdokumentované případy, kdy předpubertální dívky vykrvácely po znásilnění ze strany manžela. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám přeji pěkný večer a hlavně příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.
Vždyť na každém záleží, kdo tě rozumí. tichý vesmír, mám svůj směr, který míří.